2 Thessalonians 2, Kebanga 1, Yesu ha nasoya. Tosofo nina, kebunina Yesu Kristo ha naso nga yego ketnidea kwetura nunuge de imua goroya mong edengununi negenge. Ngi goa yenen kebua ha naso bi hae deandae. Nga goa yenen nenea enafu netoho ma deandae. Yua mon nenearu hada me kibi mon nenearu hada me asumongo deda. Ngeni yua ifia negen ma kwidoho ma jonon fede fede bi mi ambisia.
Mongo faitobang yua ifia hania hania edengunu ngeni yuara mi negembisia. Imo yofia, kebua sike sike naso mi hamanu ngi nga yeni sinyua mi huange ma ubango ngadehegede. Ifia nge sinyua kwekpengi mongo didiu finge tegerude. Anotungo ngadengi imo hofeu ukuude. Nga ye ngi negenegen sasawa kwedarude. Anutu nga nemu nga novia ngi nga yene numu yeme andae imo sasawa kweyemeude.
Ifi ama ye anutua umunu emma iha itakma yengena deude ni anutu no. Ni ngenigo kekma imo bi ede ngunuai. Ngeni imo mi nige ngunue gedang. Ye yofinenga finge tegerudea kpae fede ngeni imo negendae. Imo ama ye naso yau hama didiu nanude.